Ozatlık Radyosu sigi. Сегізінші ғынор күнні озатлық дұлқындарында Русия білен Украина орасындағы ғаз бәхәсін Брюссельді шешірге тұршалар. Газпром білен Нафтогаз орасындағы низақ сәбәблі Европының дистеге яқын иліне ғаз келмей башлады. Татарстанда да қолық үйлерінде солқын болуға зорлана. Русияның өзінде ғаз қытлығы сезілі. Иран өз қолқының иқтибарын илдегі проблемалардан ғазы соғышына юнәлдіре. Илінің өзінде ісі социал-иқтисади ауырлықлар орта. Міне бұлар хақында бүгін озатлықта сөйлешербіз. Соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары білән Наиф Акмал таныштыра. Башта бірінші мүхим хабар қысқаша. БМО-ның Фәлістин қошақлары идарасы Израиль күшлерінен қорқыныш яна сәбәпле Ғаззадағы ішшенлігін тоқтатып тұра. Русияның Газпром ширкәте бәйсез күзәтүчеләр Украинада газның Европага таба агышын күзәтә башлагыннан соң Европага газ җибәрү яңартылачак дип белдерде. Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевкә татар хәрәкәте активистларын эзәрлекләүләргә ризасызлык белдереп хат юллаган. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иерусалим. БМО-ның Фәлестин қошақлары идарасы Израиль күшләреннән қорқыныш яна сәбәпле Ғаззадагы эшчәнлеген туқтатып тұруы турында белдерде. Бүген идарә Ғаззага ярдәм алып баручы машинасының Израиль күшләре тарафыннан утка тутылуын, машина йөртүченең һәлак булуын әйтә. Сүзче әйтүенчә, вакыйга Израиль ярдәм кертү өчен утны туқтатып торырга тиешле вакытта булган. Израильнең Ғаззада Хәмәскә каршы чаралары 13-нче көн дәвам итте. Фәлестин ягы 660-760-лап кеше үлде дип белдерә. Израиль ягыннан 11 кеше һәлак булган. Бүген Либаннан Израильгә кимендә 3 ракета атылды. Бу 2006 елдагы Хизбулла сугышчыларына каршы хәрби чаралардан соң Либаннан Израильгә атылган беренче ракеталар. Әмма Израиль рәсмиләре моның өчен Либандагы фәлестиннәрне гаепли. Либан хөкүмәтендәге Хизбулла министры моңа Хизбулланың катнашы булуын кире какты. Халыкара Кызыл Хаш комитеты Израиль хәрбиләрен Газза тирәсендә яралыларга ярдәм итмәүдә, Кызыл Хаш төркемнәрендә анда кертмәүдә гаепле. Халыкара Кызыл Хаш комитеты белдерүенчә, Кызыл Хаш һәм Фәлестиннәрнең Кызыл Ярма оешмалары хезмәткәрләре Зәйтүн касабасында утка тутылган йортларда дистәләрчә мәйетләр һәм исән калган 19 кеше шул исәптән берничә яраланган һәм 4 хәлсезләнгән бала тапкан. Халыкара Кызыл Хаш комитеты бомбалаудан соң 4 көн буе безнең төркемнәргә анда керү мөмкинлеге бирелмәде. Израиль армиясе халыкара ярдәм оешмалары белән хезмәттәшлек иткәнлеген әйтеп, андый зур гаепләүләрне тиешенчә тикшерергә кирәк диде. Брюссель. Русияның Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер бәйсез күзәтүчеләр Украинада газның Европага таба агышын күзәтә башлаганнан соң Европага газ җибәрү яңартылачак дип белдерде. Миллер моны Брюссельдә Европа парламентында әйтте. Ул анда Европа рәсмиләре белән Европа газ тәэминатының үзелүенә китергән Русия-Украина газ низагы турында сөйләшүләр үткәрде. Миллер әйтүенчә, ул Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросыга күзәтүчеләр җибәрү турында протокол тапшырган. Бүген шулай ук Украинаның Нафтагаз ширкәте башлыгы Олег Дубин Русия газ җибәрүне яңарту белән Украина аны Европага кудыруны гарантияләячәк диде. Чәршәмбе көнне дистәдән артык Европа иленә Украина аша газ килү тукталды. Русия белән Украина моның өчен бер-берен гаепле. Казан. Татар халкының Милли мәҗлесе рәисесе, күренекле язучы Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевкә татар хәрәкәте активистларын эзәрлекләүләргә ризасызлык белдереп хат юллаган. Бу турыда Милли мәҗлеснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Хатта 4 гыйнварда милли хәрәкәт җитәкчеләренең өйләрендә тентүләр үткәрелүе, документларның компьютерларының тартып алынуы турында хәбәр ителә. Фәүзия Бәйрәмова президентның игътибарын соңгы елларда Татарстанга басымның артуына, татар халкының хукуклары кысылуга юнәлтеп, үзләренә белдерелгән милләтара низаг чыгару турындагы гаепләүләрне уйлап чыгарып махсус оештырылган эш дип атый һәм моны хурлык дип бәяли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Әфган президенты Хамид Карзай, АҚШ җитәкчелегендәге әфган рәсмиләр әйтүенчә, 17 кешене, шул исәптән хатын-кызлар һәм балаларны үтергән һөҗүмне хөкем итте. АҚШ хәрбиләре сишәмбе көнне Ламан вилаятында хәрби чара нәтиҗәсендә 32 сугышчы, шул исәптән кораллы бер хатын-кыз сугышчы да үтерелде дип белдерә. Хәрбиләр тыныч халык арасында югалтулар турында белмәүләрен әйтә. Канада хәрбиләре белдерүенчә, Афганстанның көньягында булган шартлаудан бер Канада солдаты һәлак булган, өчәү яраланган. Рәсмиләр әйтүенчә, шәршәмбе Кандахар тирәсендәге хәрби чара барышында ул солдатларның ныгытылган машинасы янында юлга куелган бомба шартлаган. Афганстанга 2002 елда Канада хәрбиләре кергәннән бирле анда Канаданың 107 хәрбие үлде. Афганстанда Канаданың НАТО җитәкчелегендәге көчләрдә хезмәт итүче 2700ләп хәрбие бар. Анкара. Төркия полициясе хөкүмәт түнтәрелеше әзерләү өчен тикшерү барышында 40лап кешене тоткарлады. Тоткарланучылар арасында югары дәрәҗәле элекке генерал да бар. Полиция шулай ук Төркиянең элекке баш прокуроры Сабих Канадоглуның үендә тинтеде. Былтыр Канадоглу премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоганның исламчы тамырлары булган Гаделлек һәм тәрәкият фирқасын Төркиянең дөньяви дәүләтчелек кагыйдасын бозуда гаепләп, Конституцион мәхкәмәгә аны тыю турында мөрәҗәгать иткән иде. Мәхкәмә бу мәсьәләне карап, фирқаны тыймаска дигән карар чыгарды. Лондон. Британия Үзәк банкы банк процентларын 17 гасырда Англия банкы оешканнан бирле күрелмәгән иң түбән дәрәҗәгә төшерде. Банк процентлары 2%-тан 1.5%-ка төшерелде. Британиядә икътисади кризис тирәнәя, эшсезлек арта, йорт бәяләре төшә, күп кенә кәсепчеләр эшләрен туктата. Вашингтон. АҚШ дәүләт департаменты читтә эшләүче АҚШ кәсепчеләре 2008 елда Русия, Украина, Болгарстан һәм Романиядә коррупциянең тагын да артуына юлыкты дип белдерә. Дәүләт департаменты бүлеге хисабында АҚШ кәсепчеләреннән кайбер көнчыгыш Европа илләре рәсмиләренең килешүләр һәм рөхсәтләр өчен ришвәтләр таләп итүе арткан диелә. Хисапта проблемалар бигрәк тә Русиядә күренде. Анда кәсепләренә шикле чаралар, шул исәптән хөкүмәт агентлыклары һәм җинаятьчел төркемнәр ярдәмендә тартып алуларга борчылулар бар диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстанның кайбер районнарында халык газ җитмәүгә зарлана. Европада газ кытлыгының сәбәбе Украина белән Русия арасындагы газ низагы булса, Татарстанга ни өчен газ җитми? Республикада узган ел туйлар күп булган, әмма тагын да күбрәк гаилә таркалган. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үзара газ бәхәсен бер атна буена шишә алмаганнан соң Русиянең Газпром һәм Украинаның Нафтогаз ширкәте җитәкчеләре пәнҗешәмбедә Брюссельгә килде. Чәршәмбедә Европаның дистәдән артык иленә газ килү тукталды. Мәскәү белән Киев арасындагы низак хәзер Европа берлеге дәрәҗәсендә шишелә. Али Гылми тулырак итеп сөйләр.
Мәскәү белән Киев арасында барган газ бәхәсендә сәясәтнең дә күпмедер өлеше бардыр. Әмма аның зур өлеше икътисад һәм технология белән бәйле сыман. Брюссельгә килер алдыннан Нафтогаз башлыгы Олег Дубина пәнҗешәмбегә каршы төндә Мәскәүгә барып, Газпром башлыгы Алексей Миллер белән очрашты. Әйткәндәй, бу аларның яңа елда беренче күрешүе булды. Бу очрашуның нәтиҗәләре турында мәгълүмат юк диярлек. Шулай да Дубинаның Брюссельгә килгәч сөйләгән сүзләреннән кайбер нәрсәләрне шәйләп була.
Перше, що ми обговорювали вчора в Москві, це було якби...
Кичә Мәскәүдә сөйләшенгән беренче әйбер, без Русиянең Европага газ җибәрүен кичекмәстән яңартуын телибез. Украина үзенә килгән бар газны көнбатыш чикләренә куырга сүз бирә.
И на Західному кордоні ми віддамо весь обсяг газ.
Ләкин Дубина сүзләренчә, монда бик мөһим бер нәрсә бар. Ул да булса, техник газ дигән әйбер.
Але для того, чтобы існувала газотранспортна система і
газны транспорт итү система эшләсен өчен компрессор һәм башка җиһазларда күпмедер күләмдә газ булу зарур. Без сезнең шуны аңлавыгызны телибез. Транзит газы Европага барып җитсен өчен күпмедер күләмдә техник газ кирәк.
Використаны для того, чтобы газ дійшов до Европы.
Ахырсы, ике арада барган бәхәс нигезендә менә шушы Дубина телгә алган техник газ дигән әйбер ята. Шәршәмбедә «Газпром» Украинаны 21 миллион кубик метр газ урлауда гаепләп, Европага җибәргән газны нәкъ шул күләмдә кимитте. Баксаң, газ үткәргеч буйлап хәрәкәт итсен өчен нәкъ шул 21 миллион кубик метр күләмендә өстәмә техник газ кирәк икән. Европа комиссиясының энергетика иминлеге вәкиле Хайнс Хилберт сүзләренчә, «Газпром» белән «Нафтагаз» арасында төзелгән килешүгә күрә, Украина ягы шушы күләмдәге газны транспорт системында даими тотырга тиеш. Әгәр ул моны эшләмәгән икән, бу «Нафтагаз» хатасы. Бер үк вакытта Хилберт сүзләренчә, Русияның Европага газ җибәрүен тулысынча туктатуы да дөрес карар түгел. Чөнки аның Чехия һәм Словакиягә саткан газы бу илләргә барып җитсен өчен әлеге дә баягы техник газ кирәк. Пәнҗешәмбедә Брюссельдә үткән сөйләшүләрдә Европа берлеге рәсмиләре Русия һәм Украинаның газ куу станцияләренә бәйсез күзәтүчеләр җибәрергә килеште. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Баррозу сүзләренчә, ике илнең дә хөкүмәт җитәкчеләре Путин да Тимошенко да моңа ризалык биргән. Европа берлеге бу бәхәстә бер якны да алырга теләмәвенә басым ясый. Европа парламентының тышкы эшләр комитеты рәисе Яцек Сарюш Вольский бүгенге очрашу вакытында ике якны да бәхәсне тиз арада хәл итәргә чакырды.
This commercial dispute, as it was perceived at the very beginning,
коммерция бәхәсе буларак башланган бу бәхәс җитди энергетика низагына китерде. Европа берлеге агзаларының яртысыннан күбрәге авырлыклар кичерә. Европаның берничә илендә газ җитмәү сәбәпле кайбер ширкәтләр эшеннән туктады, кайберләре башка ягулыкка күчергә мәҗбүр булды.
Европаның дистәдән артык иленә газ туктатылганда низакны чыгаручылар Русия белән Украинада халык ничек яши, иләренә газ киләме? Татарстанның кайбер районнарындагы халык газ басымының түбән булуы сәбәпле иләре җылынмауга зарлана. Камыр ризыкларын пешерүдә узакка сузылуын әйтә. Таттрансгаз оешмасыннан исә киресенчә көннәр салкын булу сәбәпле газны арттырып җибәрүләрен белдерәләр. Тулырак итеп Казаннан Ландыш Харасова сөйли.
Арча, Апас, Түбән Кама һәм башка кайбер районнардагы халык декабрдан бирле илләрендә суык булуын әйтә. Газпром Украина һәм Европага газ җибәрүне туктату белән бергә үз халкыннан да ягулыкны кызгана башлады булса кирәк. Варшадан Фәридә азатлыкка булай дип сөйләде.
Декабр аенда авылда Арча районында отпускыда булырга туры килде. Һәм шул вакытта газның килүе сизелерлек кимегән кебек булды. Мәсәлән, без 28 көнне ул инде шимбә көнгә туры килә. Газ мунчасы якынак безне идә унашкан газ мунчасы һәм шул вакытта аның зок җылынуы күзгә ташланды. Һәм мунча кергәндә дә аның 2 килитр торган урны бар һәм әллә берсен сүндереп куйганбыз микән әле дигән шиктә килде, чөнки берсен сүндереп куйсаң, ул азрак килә газ. Ә монда 2 килегеш эшләп торган аркасында да газ ношар килде. Һәм берничә көнлек камрашлары пешергә туры килгән инде. Һәм анда да газ мичинең башка вакытта караганда начарак эшләве күзгә ташланды. Анда инде мәсәлән, 2 тавада ризык пешерү түгел, ә берсен пешереп алсаң да бик әйбәт булган булар иде. Халык инде моны салкын булгач газны кысканнардыр дип шундый фаразлары бар. Ә булай илләр салкын дип алай зарланышлар юк. Мәсәлән, безнең үзебезнең өйдә ул гел салкын булып тора һәм без мотор кулланабыз инде ине бераз исләндереп җибәрү өчен.
Аршадагы Фәридәдән тыш Апас районындагы Гөлшат апада элекке елларда җылы була иде, бу кышны торбалар кайнар түгел, әл җылымсырак кына ди. Хәтта күбрәк түләтү өчен газга һава кушалар дигән сүзләр дә йөри икән. Таттрансгаз оешмасында киресенчә салкыннар булу сәбәпле газны күбрәк җибәрәбез диделәр.
По газу проблем нет, выше нормы отправлять.
Газ белән бернинди проблема юк, киресенчә тиешеннән артыграк җибәрәбез. Халыкка һәм коммуналь көнкүреш оешмаларга газны чикләмәскә дигән махсус кагыйдә бар. Бу гомумән мөмкин түгел. Билгеләнгән бер күләмнән узмау дигән әйбер бары сәнәгать ширкәтләренә генә карарга мөмкин.
Есть понятие лимит, сколько до промышленных предприятий.
Диде Таттрансгаз оешмасы диспетчеры. Хәзер Русиядәге халыкның күпчелеге иләрен генә түгел, хәтта мунчаларын да газ белән җылытуга киләде. Газпром җитәкчелеге газга ихтияҗ зурлыгын аңлый һәм бәяне арттыру өчен махсус шулай эшли торгандыр дигән фикердә тора Петрештә яшәүче Фәрит. Чыннан да Газпром Европага газны шактый югары бәядән сата һәм күбрәк акча эшләү өчен үз халкына караганда алар ягулыкны экспортка җибәрүне атышлырак саный күрәсең. Шуңа да иләрендә туңып утырган татарстанлылар инде утын күмер яга торган мишләрен сүтүгә үкенеп тә куя. Таттрансгаз оешмасы хезмәткәре идәге торбалар кайнар булмау газга гына бәйле булмаска да мөмкин ди.
Можно связать, конечно, тепло с газом, но только сначала надо разобраться, почему котельная не выводит на режим.
Әлбәттә, газны җылылык белән бәйләргә була, әмма башта ни өчен котельнялар тулы куәтенә эшләмәгәнен ачыкларга кирәк. Әгәр дә алар куллана торган газ басымы чыннан да аз килә икән, ул вакытта инде тикшерү үткәрү мөмкин.
Идеи не хватает на входе ихней котельной давления газа, тогда с этим можно разбираться еще.
Диде Таттрансгаз оешмасы диспетчеры. Яңа ел яллары 11 гыйнварга кадәр булу сәбәп райондардагы газ хезмәтләреннән аңлатма алып булмады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Газза низагы кабынганнан бирле Иран бу мәсьәләгә ил эчендә һәм читтә иң күп игътибар юнәлдергән илләрдән берсенә әверелде. Халык исә чит ил мәсьәләсенә хакимиятның кирәгеннән күп игътибар күрсәтүенә каршы чыга. Илдә икътисади, социаль проблемалар артканда хакимиятның бу кимчелекләрдән качу өчен Газза низагын куллануы ризасызлык уята. Тулырак мәгълүмат белән Мәйтин карышмас.
Иран Газа низагы башлагандан бирле сугышка иң күп тәнкыйть белдергән илләрнең берсе. Илдәге рәсмиләр Газадагы хәлне җинаятьчелек дип атап, гараб илләрен моңа каршы тавышсыз калуда гаепли. Хәтта кайбер рәсмиләр, әгәр дөньяда шуннан да Холокост дигән әйбер бар икән, ул бүгенге көндә Газада бара. Дип әйтә. Моның тәсире халыкка да күренә. Узган атналарда Басит университеты укучылары көнбатыш һәм гарәп илләре ишелекләре алдында зур протест чаралары уздырды. Кайбер чыганаклар 7 мең укучының Израильгә каршы сугышырга әзер булуын белдерә. Газада ярдәм итү өчен дәүләт эшендә эшләгәннәрдән хезмәт хакының бер өлешен Газагә җибәрү турында тәкъдим дә ясалган. Икенче яктан Газада сугыш күренешләре һәрбер җирдә күрсәтелә. Хәтта соңгы вакытта бу темага багышлап Газа мультфильм бәйгесе дә башланган. Чөнки көн кадагын әйләнгән Газа мәсьәләсе инде балалар тапшыруларында да телгә алына башлады. Илдә барган барлык бу чараларга күз салсаң, Китайстан халкы турында иң күп Ирандан кайгырта дигән хис калырга мөмкин. Ләкин Иран рәсмиләр бу эшне чыннан да кайгыртып эшлиме, әллә аны кайбер җитешсезлекләрне яшерү өчен кулланамы? Бер туктаусыз игътибарны Газа низагына тарту тырышлыгы урамдагы гади халыкны ачыландыра башлаган. Бу хәлгә түземнәгә беткән бер тыңлаучы радиобызга шалтырады булай иде. Мин Исфаханнан шалтыратам. Хакимият Газа низагы турында гына сөйләп ялыктыра башлады. Илдә барлык каналлар Фәлестин сугышын күрсәтеп, Хәмәсне яклаган программалар тапшыра. Нәрсә кирәк шул кадәр? Илдәге халыкны ким кайгыртасың? Ди.
Тамам джаһан баят кайт беше.
Теһрандагы бер журналист исә Иран халкы Газадагы низагны аңлап битерми, алар үлгән гади халыкны гына күреп, Газа низагын битерү юлында халыкара тырышлыкларның күзсез калуына ышана, ди. Ә кайбер кешеләр исә илдәге икътисади җитешсезлекләрне яшерер өчен юри игътибарны башка темаларга юнәлдерүен инде аңлый башлады, дип тә үсте ул. Иранда бәяләр белән бергә иссезлек саны да арта, халыкны сугыш кайгысыннан күбрәк тормыш кайгысы ялыктыра. Ул ил турында гына сөйләүнең халыкка файдасы юк, бу муллаларның гына мәнфәгатенә туры килә. Алар аны кулланып безгә басымны арттырырга тырыша. Монда халыкның нинди шартларда яшәвен уйлаган кеше юк. Җитәкчеләрнең телендә бары тик Фәлестин һәм Либан низагы. Иран узан вакыттан бирле Хамасны яклавын дәвам иттерә. Тәһран Фәлестин төркеменә бары тик мораль яктан гына яклавын алга сөргәндә, АКШ һәм Израиль Иран белән Сурияны Хамаска курал һәм акча ярдәме күрсәтүдә гаепли.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org
Узган ел Татарстанда 30 мең пар язылышкан булса, аның яртысыннан артыгы айрылышкан. Бу 2007 елга караганда 7%-ка күбрәк. Әлеге саннар сишәмбе ЗАГСның еллык җыелышында әйтелде. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Рестам Миниханов фикеренчә, җәмгыятьнең нигезен нык һәм сәламәт гаилә тәшкил итәргә тиеш. Шуңа күрә җитәкчелек аерылышуларның сәбәпләре турында уйлана башлады. Ел әйләнә ЗАГС бүлекчәләре озын-озын чиратлар белән яшьләрне кавыштыра. Әмма ничек тиз кавыштыра, шулай тиз аерып та куя. Яш парлар әйтүенчә, күп вакытта биредә аерылышуның сәбәпләрен, яш гаиләнең янә кушылуы мөмкинлеген уйга да алмыйлар. Аерылышу сәбәбенең күбесен исә Татарстанның Үзәк төбәге казые Кыл Шәриф мәчете имамы Рөстәм Хәзрәтдин Нуров белә. Чөнки никах укып язылышкан парларның күбесе аерылган вакытта аңа мөрәҗәгать итә.
70-80 елларда туган буыннар дин тәрбиясен күрмәгәннәр әтиәниләреннән һәм шуңа күрә дә инде җаваплылыкны да бик тыймыйлар, сизмиләр үзләрендә. Егетләр өйләнсәләр дә шулай ук хатыннары, балалары туып та әле җирәләр, төннәрен әллә кайда аңламыйча. Кыз балалар да шулай ук кияүгә чыктым да мин ирле хатын дип әле үз үзләрен тыймыйлар, нишәптер сизмиләр. Менә күп очракта кирәкмәгән тавыш шуннан чыга. Күбесе кызганыча каршы әле гаилә тормышына әзер түгел. Хәтта менә никах вакытында кайбер шакта шул хәтле җитди мәсьәләләргә кагылып китәсен, сөйлисен, аңлатырга тырышасын, ә карап карасан, җә җигете, җә кызы кылып утыра. Мактану процессы дип әйтегендә, без менә фәләнчә туйны үткәрдек, без менә фәлән машыкларны яуладык, фәлән җирдә үткәрдек дип, фәлән хәтле кеше булды дип мактанупна җире дип уйлыйлар. Ал дөрестән дә ул гаилә кару бик катлаулы эш. Теге бер үбешү белән генә, бер кочаклашу белән генә түгел. Бирәк тә аптырыйбыз инде шундый ир кешеләргә бала туып, бала җылый дип, бала сөйеп куя дип, баланың пеленкасын алмаштырасы бар дип, шуңа түзә алмыйча хатыннарын балалары белән ташлап китүчеләргә бигрәк тә аптырыйбыз инде. Элек бит инде ничек нә булса да, әтиләребез дә үз кыз балалары булса, кияүгә фәленчак кияүнең ризалыгын алырга тырыш, өйрәтәләр иде. Ә хәзер ир кешеләр аны әйтергә кыймыйлар да, уйламыйлар да. Әниләр дә элек ничек нә булса да, улым, киленне рәнҗетмә, кеше баласының күз яшен чөрмә дип өйрәтәләр ди. Хәер, киресенчә, әле бунда ватан бабалары, я абыйлары өйрәтеп утыра. Улым менде, яисә энекәшме, хатын-кызның атнасына бер генә тапкыр булса да, чәченнән тотып, киселкергә кирәк дип өйрәтүчеләр дә бар.
Әмма аерылышу очраклары күп булса да, Рөстәм Зиннуров сүзләренчә, Кыл Шәриф мәчетендә барыбер дә кавышучыларның саны бермә-бер артык. Шушы көннәрдә генә Казанның баш мәчетендә 2000-нче никах укылган. Өстәвенә аерылышучыларга җавап буларак, сирәк кенә булса да, мөселманнар арасында ике хатын алып бәхетле яшәүчеләр дә бар, ди Рөстәм Зиннуров.
Хәзерге вакытта ул юк дип әйтеп булмый, бар ул. Һәм инде алар инде никах белән яшиләр икән, ике гаиләне дә тәэмин итә икән ир кеше. Әлбәттә, без аларга каршы чыга алмыйбыз. Һәм киресенчә, без аларга рәхмәт укырга тиешебез. Ир кеше ике хатынны яшә, өч хатынны бәхетле итә ала икән, аңа бакылы җитә икән, кеше җитә икән, матди мөмкинчелекләре бар икән, димәк, Аллаһка шөкер. Югыйсә, хәзер карап карасак, әнә ирсез тол хатын-кызлар дөнья хәтле. Аларның зина кылып, то бер сослуживец белән, то икенче сослуживец белән җиреп, бер төн үткәреп, теге мәхәббәт инстинктларын тыйым дип, ялгыш юлга китүләренә караганда, менә бу никах белән яшәү, икенче хатынмы, өченче хатынмы риза икән ул үзе. Аллаһка шөкер, динебез моңа каршы түгел, Аллаһ та үзе рөхсәт иткән. Бу рөхсәт итү дигән сүзне дә радио тамашачылар дөрес аңласыннар. Ислам дине моңа өндәми, ләкин ди Аллаһ Таала, теләгегез бар икән, мөмкинчелегегез җитә икән, 2-гә, 3-гә, 4-гә әйләнә аласыз дигән.
2008 ел кәбисә елы булгач, туйлар азырак булыр дип фаразланган иде. ЗАГС мәгълүматлары исә киресен күрсәтә. Республикада былтыр туйлар күп булган. Әмма язылышучыларның яртысыннан күбесе аерылышканын исәпкә алганда, бу туйларның булуыннан булмавы хәерлерәк булыр иде, ди дин әһелләре.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Қозанға мұхитні соқлау программасы керек. Қозан Дәулет университетінің ғамәлі экология кафедрасы ғалимәсі Нәфис Әмінхажева бұл үшке жетті кірішілге керек дей. Ондай программа болған болуын 2004 елден алып 2008 елға қадар дәуам еткен бұ документтағы көп әйбір үшіленмәген. Қозан һәм район ара табиғатні соқлау прокуратурасы да әйләні дейрәні соқлауға келгенде Қозан Русияның ірі шәһәрлерінен һәм Идел бойы бүлгесіндегі қалалардан қалыша дей білдіре. Найл Оланны тыңлайық.
2013 елда булачак универсиадага әзерлектә дә башкала экологиясенә игътибар башкарасы эшләрнең иң әүәлгеләреннән берсе булырга тиеш.
Экология мәсьәләсе иң беренче урында торырга тиеш. Универсиада үткәргән вакытта шәһәр йөзен күрсәтүче төп билгеләрнең берсе ул. Җитәкчелек бу эшкә әзерлек вакытында шәһәрнең хәлен яхшырту турында җитди уйланырга тиеш.
Дип белдерә Нәфисә Минхаҗева. 2004 елдан алып 2008 елга кадәр Казан мөхитен савыктыру программасы кабул ителгән булган. Галимә сүзләренчә, ул кагъздә генә калган дияргә дә була. Нәфисә Минхаҗева бу программаны төзегән вакытта фәнни яктан киңәшләр биргән булган. Казан табигатен шин-шинлап тернәкләндереп җибәрү өчен бик яхшы идеяләр язылган иде ди Минхаҗева.
Анда табигый сулыкларны саклау, яңа тыюлыклар булдыру, шәһәрне яшелләндерү, һаваны сафландыру гомумән бөтенесе дә бар иде.
Кызганычка каршы әлеге программа башта бөтенләй дип әйтерлек финансланмаган. Гомумән башкарыласы эшләрнең күбесенә килгәндә кылда кыймылдатып карамаганнар. Соңгы елларда бигрәк тә башкаланың 1000 еллыгына әзерлек эшләре башлангач һәм аннан соң да Казан үзенең күккә ашкан төзелешләре, яңа корылмалары белән дан тотты. Кирменнән караганда Казан суның теге як ярын Манхэттендагы кебек күккә ашкан йортлар бистәсе итү уе җитәкчелекнең алдагы хыялларыннан берсе. Бу хыялны тормышка ашыруның беренче адымы итеп Казан халкы яратып су кергән нәшрият йорты Идел пресс янында кызыну урнын юкка чыгардылар. 2008-нең күзендә без катканчы Казан суының хәйран өлешен кым кудырып юк итеп тә куйдылар. Бу хәлгә экологлар һәм гади халык арасында да борчылучылар шактый булды.
Шәһәр һавасын агулаучы машиналар саны арта. Яңа төзелешләр бик күп. Алар арасында глобаль проектлар да бар. Моңа карап яшелләндерү артмый, ә киресенчә кими генә. Табигый сулыклар саны да кими. Шуңа күрә табигый байлыклар саклана дип әйтеп булмый. Әйләнә тирене саклау белән бик җитди шөгыльләнергә кирәк.
Ди Нәфисә Минхаҗева. Галимә шулай ук шәһәр хакимиятендә экология проблемалары белән шөгыльләнә торган зур һәм җитди бүлектә зарур дип белдерә. Күрше тирә шәһәрләрне алганда аларда экология мәсьәләсе күпкә яхшырак һәм мохитне савыктыру эшләре дә планлы алып барыла ди ул. Казан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы да әйләнә тирәне саклауга килгәндә Казан Русияның ире шәһәрләреннән һәм Идел буе бүлгесендәге калалардан калыша дип белдерә. Прокуратура ясаган 2008 ел нәтиҗәләренә килгәндә шәһәрдәге сәнәгать оешмаларының һәм автотранспортның һаваны пычратуы, җир асты суларының күтәрелүе, шәһәрне яшелләндерүнең аксавы, көнкүреш калдыкларының артуы экологиянең җитди проблемалары булып тора. Прокуратура Казанда әйләнә тирәгә куркыныч тудырган 11 төбәкне ачыклаган. Иң куркынычы һәм хәвеф урыны булып Казанның төньяк өлеше тора. Анда Казан Орексинтез, Тат Энергоның 2-нче һәм 3-нче җылылык электр станцияләре урнашкан.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Русиядә чит ил машиналары хуҗалары сәяси таләпләр куя. Башкортстанда яңа мәгариф идарәсе төзелде. Аның эше нидән гыйбарәт булачак? Узган елда Омск татарларының мәдәни тормышы вакыйгаларга бай булган. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Благовещенскийда машина йөртүчеләр Владимир Путинның вазифадан китүен таләп итә. Моңарчы алар шитил машиналарына салымнарны арттырмау таләбен куйсалар, хәзер сәяси белдерүләр дә ясый. Толырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Амур Политру сәхифәсе хәбәр иткәнчә, бүген Благовещенскийда чираттагы каршылык чарасы үтте. Ул коммунистлар фиркасының җирле бүлеге башлангычы белән оештырылды. Каршылык чарасын үткәрү рөхсәтен сорап, шәһәр башлыгына да коммунист депутатлар мөрәҗәгать иткән. Бу урам җыены Россия күләм автомобильчеләр каршылык чараларының бер өлеше буларак үткәрелде, диелә хәбәрләрдә. Шулай итеп, бүген көндез Благовещенский шәһәренең мәдәни үзәге янында йөзләп кеше җыелган. Оештыручылар ял көннәре дәвам ителүе сәбәпле көннең бик салкын булганга күрә дә кеше азрак килгән дип белдерә. Амур Политру язганча, каршылык белдерүчеләр сайлау хокукыбыз бар. Рус иске москва машиналарына утырмыйбыз. Бүген пошиналар турында авыз йомсак, иртәгә җәяу йөриячәкбез дигән шигырьләр күтәреп торган. Аларны коммунистларның кызыл байраклары күмеп китә язылды дип сүрәтли җирле агентлык хәбәрчесе. Автомобильчеләр каршылык чарасы хакимиятләр белән ике яклы диалог урнаштыруның бердәнбер юлы дип белдерә. Иң каты таләпне педагогик университеты талибасы куйган дип яза агентлык. Без президент Дмитрий Медведевтан хөкүмәт һәм премьер-министр Владимир Путинның вазифадан китүен таләп итәргә тиеш дип белдергән шушы урам җыенында бер студент кыз. Каршылык белдерүчеләр бу тәкъдимгә ура кычкырып хуплау белдергән. Каршылык чарасы турында Амур Политру сәхифәсе яза. Бу урам җыенында Дума депутаты Дмитрий Новиков та булган. Ул да каты сәяси белдерүләр белән чыккан дип яза җирле хәбәрче. Ера көнчыгышта каршылык чаралары үтүенә инде берничә атна үтте, әмма хөкүмәт карарын үзгәртер өчен берни дә эшләмәде. Аның урынына хакимиятләр урам җыеннарын бастырыр өчен Мәскәү өлкәсеннән ОМОНны китертү белән җавап бирде, ди Новиков. Без Россиянең автомобиль җитештерүенә каршы түгел, аңа җибәрелгән акчаларның акыллы итеп тотылуын, Россия машиналарының читил автомобильләре белән көндәшлек итә алуын телибез, дип белдерде коммунистлар фиркасы вәкиле Новиков. Шушы Дума депутаты Новиков каршылык чаралары карарларына сәяси таләпләр кертелмәсә, аларга игътибар итүче булмаячак дип саный. Хөкүмәтнең вазифадан китүен таләп итү генә хакимияткә ниндидер тәсир ясарга мөмкин. Бу шигаргә генә ул реакция күрсәтә, дип әйтә коммунист Новиков. Бу каршылык чарасында хакимият фиркасы вәкилләренә дә сүз бирелгән дип яза Амур Политру. Бердәм Россия фиркасы вәкиле шулай ук Дума депутаты Наталья Пугачева хөкүмәтнең читер машиналарына салымны арттыру карарын яхшы максатларда кабул ителде дип аңлатырга тырышкан. Пугачева мондый чаралар белән хакимиятләр үзенең халкын һәм эчке автомобиль җитештерү тармагын кайгырта дип белдергән. Благовещенскийдагы автомобильчеләр бу сүзләргә сызгырып каршылык белдергән. Җирле хәбәрче язганча, Бердәм Россия фиркасыннан сайланган шушы депутат Пугачева бу урам чарасыннан затлы читил машинасына утырып киткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Башкортстан мәгариф министрлыгы каршына төзелгән яңа идарәнең төп эше республикада бердәм дәүләт имтиханнарын күзәтү булачак. Бүгенге көндә анда белгечләрне җыю бара. Алайда милли мәгариф белгечләре әлеге идарәнең милли компонентны ныгыту эшенә дә катнашы булыр дип ышана. Уфадан Байтгудла Фаткулин хәбәр итә.
Башкортстанда янгындар дәвам итә. 2020 ел азагында республика хөкүмәте янгындарга каршы көрәш буенча махсус буйрык кабул итүгә карамастан, көн һайын кешеләр утта үлеп тора. Янгынга башлыса кешеләр үзләре гаепле. Искан килеш астыкка тәмәке тартылар, шартлы кыстар менән уйнаганда хакыкат каланалар. Бүген дә Өфөлә 73 яшьлек ир искан килеш тәмәке тартып фатирын яндыра. Үзе дә утта һәлак була. Елның тәүге 7 көне өчендә республикала 112 янгын чыккан, утта 18 кеше үлгән. Башкортстанның мәгариф министрлыгы янында белем бирүне күзәтү һәм контрольдә тоту идаралыгы булдырылгайны. Яңа ведомство эшмәкәрлеге төбәктә мәгарифне үстерүгә милли компонентын ныгыту мөмкинлеген бирәсә. Ошо турала мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белдерә. Уның сүзләренә караганда, бүгенгә бул бүлеккә белгечләр туплана. Идаралык бурычларының береһе бердәм дәүләт имтиханнарын оештыру һәм үткәрүгә бәйле.
Мәгариф сыманда мәгарифтә закондагы үтәлешен күзәтү һәм белем сифатын контрольләү органы булдырылды. Бу орган Россия катнашыннан төленәсәк, төп бурыч булып бөтен республикабызда мәгариф буенча закондагы үтәлешен күзәтү, шулай ук укуган сифатын контроллеу, оларды ойыштыру, олардан тек форма олып, бірден дәулет интиханты шуны өткәру, шунда іштер бойынса, бұл орган бүтін ішлейсек. Бұл орган бүтір ішей бойынса ішлеме, олар түгілі, әр бір субъектта түгілі, сөнкі бұл Ресей мағариф бойынса закон бойынса ішлеме, тілік Ресейден бұл үлкілігі полномочиялары субъекттарға беріле, әр бір субъектта шундай орган түгілігі тиеш. Закон бойынша нимәләр бар, менә мәгариф өлкәсендә бит эштең үтәлешен ошо орган бүген тикшерәсәк һәм контрольдә ташлагандыр.
Азатлык радиосы Уфа.
Урыстардың Раштуваха көнендә Өфөлә яңа мәсҗидкә нигез ташы салынды. Мәсҗиднең нигезен һалуда баш мөфти Талгат Таҗетдин белән бергә Өфө һәм Сарылтамак архиепископы Никон белән Башкортстанның баш раввины Дан Кричевский дә катнашты. Власть вәкилләре дә булды. Хөкүмәт карамагындагы дини эшләр буенча шура рәисе Вячеслав Петков та үз фатихаһын бирде. Яңа мәсҗиднең һәйдәршлыгы 1000 кешегә исәпләнә. Унда мәдрәсә асуда күздә тотыла. Тик касам төзелеп бетүе әлегә билдәле түгел. Рәсәй Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы 2009 елга күзаллаулар яһай. Онда техноген авариялар, табигать казалары турында әйтелә. Белгечләр фразлавынса, быел Башкортстанда геомагнит хәлдә туруклы буласа, ел дәвамында төбәктә 20-нән алып 40-ка тикле магнит бурандар көтелә. Улар март-апрель һәм сентябрь-октябрь айларында булырга тиеш. Язгы ташкын республикалы башка яллар белән сагыштырганда көчлерәк дип исәпләнһә лә, гадәттән тыш хәлләр булуы ихтимал. Министрлык урман кырларда янгындар күбәюе мөмкинлеге әйтте. Бага төп сәбәп йөрдән куры булуы һәм кар яумавы. Бу залларның Башкортстанга бәйле өлешендә әйтелүенчә, республикада техноген аварияларның артуы, юл транспорт фаҗигаларының күбәюе мөмкин. Республикада яшәүчеләр Эске эшләр министрлыгына 700 мең сумлык корал тапшырган. Пистолет һәм шартлаткычлар законга тагланган арсенал исәбеннән, милиция бүлекләреннән килтерелгән һәрбер әмәк мылтык өчен акчалы түләнә. Тәртип саклау органы вәкилләре халыкка 700 мең сум акча түләгәндә инде, ватандашларның үз ирке белән тапшырган коралы аерым хаклана. Бер автомат 3 мең сумга баһалана. Пистолет өчен казнанан 2 мең, пулеметка 4 мең сум түләнә. Милиция хезмәткәрләре әйтүенчә, күрелгән сараның һөҗүмтәһәле бар. Республика корал кулланып башкарылган инеятлар ханы кемеген. Салават Юлаев хоккей командасы көрмәндәре өчен бүген күңелсез көн. Команда хоккей буенча чемпиондар лигасыннан төшеп калды. Салават Юлаев ярым финалдагы яуап уенында Магнитогорскийдин Металлургынан отылды. Рәсәй Йылма командасының төп капка хаксысы булган Александр Ерёменко бул юлы үтәле уңышсыз уйнаны. Һөҗүмчеләр дә бер шайба ташлай алманы. Салават Юлаев клубы алдында чемпиондар лигасында яңа бурысы куелгайны. Тик ул үтәлмәне. Хәзер Сергей Михайловка баш тренер посын хаклап калуы өчен континенталь хоккей лигасында яңа яулап, Гагарин кубогын аларга кирәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омский татарларның узган елгы тормышы мәдәни чараларга гына бай булган. Социаль һәм милли тормышта исә узган елны күбрәк югалтулар елы дип атап була. Мәктәпләрдә татар телен укыту кимегән, татар дөньясы басмасы язмышы билгесез кала. Узган 2008 ел Омский татарлары тормышына нинди вакыйгалар белән кирип калды, Сания Мирхалиевны тыңлыйк.
Яңа елга аяк басканда узган елда башкарылган эшләргә кыскача булса да нәтиҗә ясау һәм алдагы елдагы эшләргә план кыру гадәткә кергән. Омский татарларының 2008 елда башкарган эшләренә күз салганда, беренче чиратта әһәмиятле эшләрнең берсе дип өлкәдә нәшер ителүче Татар дөньясы газетасының ай саен даими чыгып килүен һәм халыкка җиткерелеп торуын әйтергә мөмкин. Элек хәбәр иткәнебезчә, Бу газета 5 йыл буена милли җанлы татарлар кеше белән эшмәкәр Тамир Алимбаев исәбенә чыгарылып килә. Газета битләрендә өлкә татарлары тарихы, бүгенге тормышы яктыртыла. Мәдәни һәм дини сәхифәләргә урын бирелә. Дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез турында мәгълүматлар һәм башка күп кенә кызыклы материаллар бастырыла. Узган елның декабрендә газетаның 52-нче саны дөнья күрде. Әмма кызганычка каршы, бүгенге көндә газетаның киләчәге сорау астында ди. Баш редактор Гөлсинә Ахмерова.
5 ел буена чыгарылып килгән газетабызның бәлки соңгы номеры чыккандыр. Иң беренче ярата шуны әйтергә кирәк. Газета шәхсән бер генә кешенең Тамир Алимбаевсын охшасына чыгарылып килде. Һәм бүгенге көндә булган кризис безне дә читләтеп үтмәй, чөнки Тамир әфәнденең эшчәнлеге авыл хуҗалыгы белән зур техника сату белән бәйле. Кризис авыл хуҗалыгына нык кына кагылды. Халыкка техника, аларга банклар кредит бирми, керемнәр бик нык кыскару сәбәпле, иганачылык акча табылмауы да ихтимал. Шул сәбәпле газетаның язмышы сорау астында.
Бу татар дөньясы газетасының баш редакторы Гөлсинә Әхмерова фикре булды. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлегендә дә 2008 елда шактый әһәмиятле вакыйгалар булды. Мөхтәрият активистлары ел әйләнәсендә мәгариф һәм мәдәният өлкәләрендә социаль юнәлештә даими эш алып бардылар. Балалар, яшьләр һәм өлкәннәр өчен төрле чаралар оештырдылар. Өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган милли мәдәни чараларның күпчелегендә катнаштылар. Әйтеп үткәннәрдән тыш, 2008 елда шәһәр мөхтәрияте эшчәнлегендә зур әһәмияткә ия булган бер вакыйга да булды. Август аенда өлкәнең төньягында урнашкан Теврис һәм Ус-Ишим районнарына тарихи мәдәни экспедиция оештырылды. Экспедицияга мөхтәрият әгъзалары, Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре һәм танылган җәмәгать эшлеклесе галимә, язучы Фәүзия Бәйрәмова чыкты. Экспедиция барышында алар халык белән якыннан аралаштылар, фольклор һәм тарихи материаллар җыйдылар. Себердә яшәүчеләрнең көн күреше, яшәү шартлары белән таныштылар. Бер уңайдан халыкка мәдәни хезмәт тә күрсәттеләр. Әлеге сәяхәт нәтиҗәсендә Фәүзия Бәйрәмованың Туран иле дигән әсәре туды, ә Умырзая ансамбленең репертуары яңа фольклор җырлар белән байытылды. Татар авыллары белән булган элемтәләр ныгыды. Өлкәдә яшәүче үзешчән сәнгать коллективларының узган елда ирешкән кайбер уңышлары хакында да әйтеп үтәргә кирәк. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбле Казанда, Түбән Камада, Новосибирск өлкәсенең Калыван районында, Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә, Казахстанның Семей шәһәрендә, Алтай краенда һәм Омскиның үзендә оештырылган фестивальләрдә, конкурсларда катнашты. Һәм төрле дәрәҗәдәге дипломнар белән бүләкләнде. Бәлчереш районы Үләнкүл авылының инде 19 ел буе эшләп килгән НАЗА ансамбле узган елны беренче мәртәбә Русия күләмендә оештырылган беренче татар фольклоры фестивалендә катнашты. Үлән өлкәсенең Иске Кулатка авылында узган түгәрәк уенда чыгыш ясады. Призлы урыннар яуламаса да, коллектив бу бәйгедә катнашуыннан бик канәгать калды. Аннан рухи көч алып, илхамланып кайтты. Фестивальдә катнашу безнең өчен бер яктан кешебезне сынау булса, икенче яктан тәҗрибә туплау, үрнәк алу өчен яхшы дәрес булды, ди коллективның җитәкчесе Нәҗибә Шербагина. Өлкәнең Тары район үзәгендә эшләүче якташ балалар коллективы да 2008 елда үзен Русия күләмендә күрсәтте. Алар Екатеринбург шәһәрендә үткәрелгән татар сәнгате бәйгесендә катнаштылар, лауреат исеме яуладылар. Тары шәһәренең үзендә дә узган елның декабрендә Нур мәдәният үзәге тырышлыгы белән Озынки район ара җыр бәйгесе оештырылды. Ул да өлкәдә эшләүче татар коллективларына узара танышырга, берләшергә һәм тәҗрибә уртаклашырга мөмкинлек тудырды. Узган елда Омск өлкәсендә тагын бер татар оешмасы барлыкка килде. Муромцево район үзәгендә татар дөньясы дип исемләнгән клуб оешып эшли башлады. Бу оешманың күзгә күренерлек беренче эше район күләмендә Сабантуй оештыру булды. Омский татар ыйышмаларының узган йылда булган кайбер югалтулары турында да әйтергә кирәк. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте арендага алып торган бинасын югалтты. Даими аренда бәясен түле алмау сәбәпле мөхтәрият бинадан чыгарылды. Бу ыйышмада тагын бер үзгәреш булды. Мөхтәриятның җитәкчелеге алышынды. Конференция җыеп, сайлаулар үткәреп тормыйча гына мөхтәриятка яңа җитәкче килде. Бу үзгәрешнең уңай ягы да булды кебек. Мөхтәриятның эшчәнлегендә берникадәр җанланыш башланды. Дөрес, бу җанланыш әлегә шәһәрдә Сабантуй үткәрүдән һәм Татарстан артистларының концертларын оештырудан гыйбарәт. Узган ел мәгариф өлкәсендә дә берникадәр артка китеш булды. Башка төбәкләрдә кебек, Омскиның татар авыллары мәктәпләрендә татар теле дәресләренә бирелгән сәгатьләр кимеде. Кайбер мәктәпләрдә хәтта факультатив кына булып калды. Ә беренче, икенче сыйныфларда татар теле дәресләре бөтенләй бетерелде. Шулай итеп, мәктәпләрдә туган тел өйрәнү мөмкинлеге шактый кимеде. Менә шундый уңышлар һәм кайбер югалтулар белән керделәр Омски татарлары 2009 елга. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Икемнең 8-нче ел һәр кеше өчен төрле вакыйгалар белән истә кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәбездә узган елның иң истәлекле рәсемнәреннән төзелгән күргәзмә бар. Рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org. Хәзер исә сезнең игътибарга 2008 елның авазларын тәкъдим итәбез. Күзәтүне Али Гыйльми әзерләде.
Икемендә 8-нче елның килүе гадәттәгечә бар дөнья буйлап Мәскәүдән алып Лондон һәм Нью-Йоркка кадәр шау-шулы бәйрәм итүләрдән башланды. Кабисә елының дөньяга финанс кризисы алып киләчәген әлегә белүче юк иде. Сайлау кампаниясен без булдырабыз дигән шигар белән башлаган Барак Обама 4 гыйнварда Айова штатында беренче җиңүен яулады. Без курку урынына өмет, бүленеш урынына бердәмлек сайлыйбыз. Америкага үзгәрешләр килә. Сайлауга әле 10 ай вакыт бар, алда кызу көрәш көтә. 6 гыйнварда Грузия башлыгы Михаил Саакашвили бу юлы азрак тавыш җыйса да кабат президент булып сайланды. Грузия президенты буларак Аллаһ һәм халкым алдында конституцияны һәм илебезнең бәйсезлеген, бердәмлеген, бөтенлеген сакларга ант итәм. 2 мартта Дмитрий Медведев Русиянең яңа президенты итеп сайланды. Русия белән Грузия арасындагы сугышка әле ярты ел вакыт бар.
Считаю своей важнейшей задачей
цивиль һәм икътисади ирекликләрне үстерүне, үзләренең һәм илнең уңышы өчен җаваплы ирекле кешеләргә яңа мөмкинлекләр тудыруны иң мөһим эшем дип саныйм. Халыкның бер өлеше Медведев Путиннан либералерәк карашта булыр дип өметләнде. Әмма илдә шөрефләр кысу, хакимият баганасын ныгыту, милли компонентларны битерү гамәлләре дәвам итте. Берничә айдан Медведев президентлык мөддәтен 4 елдан 6 ел итеп үзгәртте. 24 майда Белградта үткән Eurovision җыр бәйгесендә Дима Билан җиңде.
Спасибо вам огромное за то, что вы.
Эшемне шулай бәяләгәнегез өчен зур рәхмәт. Иң мөһиме ышану. Дөресен әйткәндә, мин җиңәчәгемә ышандым. Бу уңыш Русиянең халыкара сәхнәдә чираттагы зур җиңү итеп күрсәтелде. Илнең үзендә авторитарлыкка тайпылу дәвам итте. 27 майда Amnesty International еллік хисабын бәйән итті.
In recent years we've seen an authoritarian drift in Russia where
соңғы елларда Русияда авторитарлыққа тойпылу күзәтілі, ят фикірлер бастырыла, хүкіметтен бәйсіз ұйышмаларыны контрол ету үшін яңа қанунлар болдырылды, ксенофобия, милләтара нәфрет үсе.
Growth of xenophobia, racism tendencies.
Тыз беренче майда Брюссельдә 2013 елда Универсиада үтәчәк шәһәренең исеме игълан ителде.
The Executive Committee of FISU.
Бу хокукны Татарстан башкаласы Казан яулады.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
10 июньдә кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматов вафат булды. Май аенда Казанга сафары вакытында кинәт авырып киткәч, ул Нюрнберг хастаханәсенә китерелгән иде.
Бүген без иң авырга тулып чырап торабыз.
Без зур югалту кичердек. Рәхимсез үлем арабыздан Шыңгыз Айтматовны алып китте. Күктә тагын бер йолдыз сүнде. Кыргыз халкының гына түгел, дөньядагы башка халыкларның да саф хисләрен, шатлык сагышларын сыйдырган йөрәк тынды. Жиденче августа Россия белән Грузия арасында хәрби бәрелешләр башланды. Грузия президенты Михаил Саакашвили Көньяк Осетия янындагы Гори хастаханәсенә килеп, яраланган хәрбиләр белән очрашты. Бүгенге хәлләр нибары 30 мең кешесе булган кичкенә генә төбәк тирәсендә озак вакыт дәвам иткән ашкынып кораллану сәясәте, Россия телевидениесендә куптарылган сугышчан пропаганда нәтиҗәсе. Моның өчен шушы сәясәтне еллар буе алга сөрүчеләр гаепле. Икенче көнгә Русия җитәкчелеге үз аңлатмасын бирде. Русия премьер-министры Владимир Путин Олимпия уеннары дип Пекинга килгән иде. Борынгы заманнардан бирле Олимпия уеннары вакытында курал читкә куелып торган. Монда киресенчә, Олимпия уеннары ачыласы көнне Грузия җитәкчелеге Көньяк Осетиягә каршы агрессия оештырды. Авыр курал, артиллерия, танклар белән хәрби гамәлләр башлады. Курбаннар, үлүчеләр, яраланучылар бар. Русияның тынычлык саклаучылары арасында да курбаннар бар. Бу бик аяныч. Әлбәттә, моңа җавап булачак.
Это, конечно, будет вызывать ответные действия.
8 августта Кытай президенты Ху Чжинтао 29-нче җәйге Олимпия уеннарын ачты.
Во Шэнбу. Пекин. 第29届 олимпийка юндонхуй кайму.
Бу уеннарда Кытай иң зур уңыш казанды. Икенче урында Кушма Штатлар, үшенче урында Русия. Чаллы кызы Гүлнара Самитова 3 чакрымга кирте аша йөгерүдә дөнья рекорды куеп, алтын медаль яулады. Стадионга бер юлы 2 әлем, Русия һәм Татарстан әлемнәрен күтәреп чыккан өчен ул хәтта медальыннан колакка язды. 26 августта Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
осетин һәм абхаз халыкларының ирекле ихтиярын искә алып, Берләшкән милләтләрнең 1970 ел декларациясенә, 1975 ел Хельсинки килешүенә һәм башка халыкара документларга таянып, Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тану турында карар имзаладым.
Независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Русияның бу адымын башка илләр хупламады. Ә менә Косово мәсьәләсен чишүгә өлеш керткән кешегә октябрьнең 10-нда Нобель тынычлык бүләге бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008.
Норвегияның Нобель комитеті 2008 жыл тынышлық бүлегін түрлі қидғаларда халықара низақларыны шешуде 3-10 жылдан артық тырышлығы үшін Марти Ахтисариға берерге қарар етті. 4 ноябрьдә демократлар намзаты Барак Обама Американың 44-нче президенты итеп сайланды. Бүген бу сайлауда без башкарган эшкә күрә, бу хәл иткеч мизгелдә Америкага үзгәрешләр килде. Ноябрь ахырында Хиндстанның Мумбай шәһәрендә исламчы сугышчылар һөҗүме нәтиҗәсендә 200 га якын кеше һәлак булды. Хиндстан хөкүмәте башлыгы Соня Ганди ватандашларын куткыга бирешмәскә чакырды. Мумбайдагы кабахат террор һөҗүмнәре вахшилык гамәле булып тора һәм иң көчле тәнкыйтькә тартылырга тиеш. Бу кыңкыйда зур санда тыныч кешеләр үлде. Мин Мумбай халкын бу авыр сәгатьтә тыныч һәм түземле булырга чакырам. Декабрьнең 9-нда Азатлык радиосында татар башкорт тапшырулары чыга башлауга 55 ел тулды.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Декабрьдә Берләшкән милләтләрнең кеше хокуклары декларациясенә 60 ел тулды. Гомуми декларация дөньяда иң күп тәрҗемә ителгән документ. Ул 360 телгә тәрҗемә ителгән. Аның принциплары бәйсез дәүләтләрнең һәм яңа демократияләрнең конституцияләрендә урын алган. Аның сүзләре җир шарының һәр почмагында ишетелә. 15 декабрьдә Багдадта матбугат очрашуы вакытында гыйрак журналисты Мунтазир Әлзайди американ президенты Джордж Бушка аяк киемнәрен ыргытты. Бу сиңа гыйраклылардан бүләк, бу сиңа хушлашу бешуе эт, бу сиңа тул хатыннардан, ятим калганнардан һәм гыйракта үтерелгәннәрдән. Шулай да 2008 елда иң еш әйтелгән сүз кризис булды.
Меня кололи шикле, а мне икенчеләрне, мне, например, не частный предприниматель, блин, кем нәрсә заниматься итәләр. Аны аларга сразу сизелә, минем әти үзе, ну, директор строительной фирмы. Аларга бик тә кыен.
Әлбәттә сизелде. Каршыгымның да, балаларның да бердә сиенеп әйткәнен, хаклар кимеде бит дип әйткән сизгәнем юк, дөрес әйткәндә.
Яшырды дип әйтү булмый инде. Җүнне акчаның бәясе артты, долларның. Күбрәк туристым лайны.
Кибетләрдә продуктлар кыйбатланды, квартираларны арттырдылар бит инде. Бер бүлмәле булса да 100 сумга, 1800 менә бер бүлмәлегә. Хәзер 1900 арткан бит инде кимемей, кешегә нинди зарплата арттырмыйлар, бөтен нәрсәне арттыралар.
Без алган идек газ плитасы, 1-2 ел инде аларга. Әйбер алган юк пока. Ал бүлме башлады, без акчаны социальная ипотека газ җыябыз. Социальная ипотека кертелгән акча процентсыз гына тора. 2 бүлмәле квартира аласыбыз килә. Бер 5 ел эчендә аларга әйтеп торабыз. Балалар үсеп җиткәндә, улыма аларга. Пока тарга урнабыз бар, әйбәт, Аллага шөкер.
Безне квартирабыз юк, без бер бүлмәдә генә торабыз нашлай. Бу оныгым, менә кызым. Без чәй яшибез менә шулай. 18 квадратный метрда. Бер бүлмәле комната гына общежитиедә менә 3 ел була инде. Квартирага возможность юк, шуңа күрә. Авылларда эш юк, монда җыештырам. Дворник булып кердем, бүлмә кирәк булган күрә. Белемем юк менә, конечно. Квартирны куян аласың безнең акча белән. Безнең акча белән шундый зур сотрада булмый.
Без үзебезнең хезмәт хакыгыз.
3000 инде.
Кризис, әлбәттә, сизелә инде. Бәяләр күтәрелә, хезмәт хаклары әйләнеше артмый аңа карап. Мәсәлән, хәзер инде минем 3 улым бар. Аларга квартир мәсьәләсе икесе кыен хәзер. Ипотекага, аны өчен коточкыч күп документлар җыярга кирәк. Гомумән, яшьләргә үзләренең куышларын булдыру бик авыр һәм хәтта өметсез.
2008 ел тарихка менә шундый вакыйгалар белән кереп калды.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.